dörümögüne bu köpölmögüne alıp gelýär.
Türkmenistanyň Demirazyk welaýatynyň toprağyny indi uzak wagt bäri duz sor batýar. Çölüň çägi tüýüşüp tozap ikine yaramly yerleriň azalmagyna, çölleşýän meýdanyň köpölmögüne getirýär. Bu görmez, bilmez ýaly bolmady.
Diýip hünärmen aýtdy. Tebigat öwrenjüýiniň pikirleri bilen yerli Lukman hem alaşýar.
Aşa gyzyň howa günüň ýiti söhlesi özlerini bu hili howadan gorumağa yeterlik derecede ünt vermeyen adamların sağlığına ağır ziyan yitiriyer. Onkologiya keserlerine uçurayan adamlar köpölyer.
Aratlık iyun ayının başında yurdun günörtü sevitlerine kırılan iyir saklı mallar vardı haber verdi. Sonlu soponlar mal eyleri ağzına yara düşen sığırların yörep bilmeyenliğini veterinarlık mallar olsa onları halah edip bulmazoktuğunu aydıptılar. Hormatly dinleyijiler, maarlarlaryň ýagdaýynyň türkmen goşunynyň, türkmen garawlarynyň ýagdaýyna geçýär. Gurbanuly Berdimhamedow häkimet döşüne gelenine Niýaz döwrüne özüni eklemäge mezur edilen garawlaryň ýagdaýy bir näme goglanyny, ýönünni 3-nji prezident döwrüne türkmen goşunynyňdaky ýagdaýlaryň ýene peselýänligi, hasanygy bu ýagdaýyň uly Berdimhamedow döwrüne başlananlygy. Munyň esasan goşunynyň korrupsiýanyň çuňlaşmagy yurttaki iqtisadi qiyinçiliklar bilen bağlylygy habar berilýär. Şol wagtda soňky döwürde durmuş ýaşy iş şertleriniň agralmagy zerarly, ene atalaryň hem goşunyna kor bolýan ogullaryna kän gorlug berip bilmeýänini aýdylýar. Şol aralykda daha soňda esker ogullarynyň kasam kabul etmek dawaralaryna gatnaşan ene atalaryň sanynyň öňki ýyllardakydan görnütin az bolanlygy habar berildi. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi Dogam ettiriyar.
Şu ýyl Daşowd welaýatyndaky harwy bölümde goşun gullugyna ýazgy çağırış boýunça alınan raýatlaryň harwy kasam kabul etmek dawarasyna gatnaşan ene atalaryň sany göz görtele az boldy. Bu barada dawara gatnaşan ene atalaryň we harwy ofiserleriň ençemesi 3-nji iýulda Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Irden sagy 8:30-da Gubada etrawyndaky harwy bölümiň gapysyny açyp kasam kabul eden eskerleriň ene atalaryny we hossarlaryny içe saldılar. Olara esker çağalarını yanlarında oturdup öylerinde pişirip getiren naharlarını iydirmeye ruhsat verdiler. Her kim öz oğlunu yanına aldı. Ama izinden hiçbir hossarı gelmedik yaş eskerlerin sahne cüda kendi.
Dip Daşoğlu enelerin biri anonimlik şertinde gurrun verdi. Şu günler Türkmenistan'da rayetleri harbi kulluğa çağırmanın hem de kulluk möhletini tamamlan rayetleri harbi kulluktan boşatmanın yazkı mevsiminin devamında aprel ve iyun aylarının aralık lığında harwy gulluga alınan eskerlerin harwy kasam kabul etmek dawaralary dowam edýär. Enataların bir näçesi hossarlary ýygyndan gelmedik eskerlerin onlarçasynyň boýunlaryny büküp gyrada oturandyklaryny aýdyp, olary ýanlaryna çağıryp getiren naharlaryndan bermek islendiklerini aýdýar.
İlki wada ofiserler hossarlary ýygyndan gelmedik eskerleri biziň ýanymyza uğratmajak boldular. Olary nizama goýup harwy bölümiň binasyna salmakçy boldular we biziň gözümiziň öňünde ayırmakçı oldular. Yöne enataların ençemesi ofiserlere hayiş edip hossarları gelmedik eskerleri öz yanlarını aldılar ve olara nahar hödür ettiler.
Dip Daşozlu yeni bir ene anonimlik şertinde aytdı. Bu maglumatı harwy bölümdäki ofiserlerin biri hem tasdiklap, eserlerin harwy kasam kabul etmek dawarasyna gatnaşýan ene talaryň sanynyň ýylyň ýylyna azalýandygyny bellýär. Hossarlary ýygyndan gelmedik eserlerin ençemesiniň aýtmagyna görä, olaryň aglabasynyň ene tasy eklenç gözlegünde daşary ýurtlarda zähmet çekýär.
Biz orta mektebi tamamlanymyzda özümizi hossarsyz, ýetim ýaly duýduk. Ynha häzir hem biz ýetimden üýtgeşik däl. Sebäbi hossarlarymyzyň ýyşy ýaraýjyklarynyň ählisi daşar döwletlerde zähmet çekýär. Bizem harwy gullugy tamamlap daşary döwletlere çykaryz. Sonda öz maskalamyzda duşaryz.
Dip harwy gullugy kasam kabul eden eserleriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan'da indi ençeme ýylwary dowam edýän ykdysady kynçylyklar, ýurtda giňeýran işsizlik, azyň we hyzmatlaryň ýygyderli gymmatlamagy soňky ýyllarda müňlerçe adamyň eklenç gözlegünde daşary ýurtlara, şol sanda Türkiýe, Russiýa we Birleşen Arap Emirliklerine zähmet migrasiýasyna gitmegine getirdi. Eserleriň ýene bir bölegi bolsa öz hojalyklarynyň gaty kyn ýagdaýdadygyny. in atasynyň we jigileriniň gündelik iýmäge çörewini zordan tapýandygyny aýtdy. In atamyzyň öz ýaşaýan welaýatymyzdan daşowda otlyda gelmäge de maddi ýagdaýy ýok. Öýde iýmäge zat ýok. Biziň harwy gullugy öz islegimiz bilen gaýtmagymyzyň sebäbi hem şu ýerde her güni muht garnymyzy doýurmagymyz bilen baglanyşykly diýip eserleriň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda eserleriň ýene bir topary harwy bölümdäki iýmitiň hem öwürlükli däldigine ýary.
Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň jemini türkmenistanlylaryň zähmet migrasiýasy, iş gollugları bilen baglanan soňky maglumatlarymyz esasyny dowam etdirýär. Wiza çykyş mümkinçiliklerini dogamly kynlaşdyrylmagy türkmenistanlylary ýollan saklap bilmeýär. Adamlar gidip bir yerlerde işlemese yaşamak barka kynlaşýar. Illeşlerimizni goňşy Gazakstany kän ýykyn edip başlat diýip yerli çeşmeler habar berýär. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanda iş tapman daşary ýurtlara giden türkmen raýatlarynyň arasynda dähmet migrasiýasy üçin goňşy Gazakstana gitmek isleýär barka artýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä wiza almak we serhetden geçmek kynçylyklary da türkmen raýatlaryny ýolundan saklamaýar. Türkmen raýatlarynyň Gazakstana gidip işlemek isleýärleriniň artmagyny wiza almagy tinanşan raýatlaryň sanynyň we serhet geçirgelerindäki ýagdaýdan görmek mümkin.
Balkan vilayetindaki Kazak konsulluğu ve Aşgabat'taki Kazak ilçhanesi başardığından Türkmenistanlılara vize ruhsatını veriyorlar. Vizeler 30 ve 90 günlük çakılık katıbilen ve talip vizelerini uzak mühletli almak mümkün. Edil şu vaat vize almak o derece mesele değil.
Dip çeşmelerin biri 1. iyulda gurrun verdi. Başka bir çeşme Kazak vizasına olan isleklerin artmağı bilen vize alıp vermeyi teklif edeyen araçların hem iş çönleşenliğini belledi. Bu yerde hem bolmağında 100 dolar araçlara para vermek yali teyze Türkmençilik depleri ulanılıyor. Dip çeşme Türkmenistan'da belki devletlerin ilçi hanalarında vize almağı için ulu novatlar dörende vize alıp vermeyi teklif edeyen yerli araçların hareket etmeyi ulan bağlı devam edeyen yağdaya işaret etti. Azatlyk radiosu Kazakstanyň Türkmenistandaky diplomatik edaralarynyň wekillerinden resmi tesbir alyp bilmedi. Hem Türkmen başydaky Kazak konsulluğunyň web saýtynda göz öňünde tutulan wiza üçin nowata onlayn ýazylmak mümkinçiligi el ýeterli däl. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan çeşmeler Türkmenistandan Kazakstana barmakda esasy meseleniň wiza däl de serhetden geçmekdigini bellediler.
Müňlerçe balkanyň wiza almagy başartada Kazakstana baryan gowry ýer serhet geçirgisinde bektaş serhet gümrük nokudundan geçmek ören kynlaşdy. Her gün 200 adam serhete barsa, azyndan 120 adam Kazakstana geçmäge ruhsat alyp bilmeýän ýerine gaýdýar. Serhetde türkmen gümrük geçiş postunda oturan migrasiýa we gümrükhana ofitserleri durly bahanalary bilen türkmenistanlylary goňşy döwlete göý bermeýärler.
Dip çeşme gurrun berdi. Azatlygy mälim bolan ýagdaýlaryň birinde Balkanawat Yaşayıcı 3 aylık viza sülen serketten geçecek bolanda onu Kazakstan'a koy vermendirler. Ona doğanının Türkiye'de ruhsatsız yaşayanlığı ve şu sebepten ekli maşgalak zalarına daşarı yurda çıkmağı kadağançılık girdilenlik aydılıptır. Şerede olsa serketçiler bu Türkmen rayetini 500 Amerikan dolarına ibarat para bilen geçirmeğe tayarlık bildiriptir.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam, dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men ýokçun Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam, dogan programmamyzyň bu gelek kysany türkmen sanyny ikaýa gülen agsyar diýilýän jynsy terbiýe meselesine bagyşlaýar. Türkmen hökümeti hünermenleriň aýtmaklaryna görä Birleşen Milletler Romasynyň ýaşlara jynsy bilim berilmegi barada edýän talaplaryny 30 ýyl bäri berjaý etmäni gelýär. Şunyň bilen bir wagtda türkmen häkimetleri mekteplerde gyýyrlaryň ahlak terbiýesi barada alada galýanlyklaryny görkezip ginekologiya barlyklaryny geçirýärler. Ýaşlar ene atalar bilen ýygnak maslahat geçirip jynsy terbiýe meselesinde oňy netije gazanmaga çalyşýarlar. Sağlık programmasını ve Progress Fondunu esaslanırcı Aynavat Yaylimova'nın resmi mağlumatları salgılanı vaytmanı göre Türkmenistan'ı 15-19 yaşlarındaki 20 yaş kıydın 20'den kovrağı kovralı oluyor. Hormatly dinleyijiler, salam dogun programmamyzy dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň hemişelik söhbetdeşi Aynavat Yaylymowanyň adatlygy New York'tan telefon arkaly beren interwýusyna geçmezden bu mesele barada yerli ýaşaýjylaryň, şol sanly hünermenleriň beren maglumatlaryna göz aýlalyň. Türkmenistan UN FPA nokot ork web sahypasyna aýdylmagyna görä, jynsy terbiýe bir dine bir çağaları, yetkincekleri ve yaşları değerli eysem onların inatalarını hem peyda edecek alımlar ulgomudur. Bu ulgom fiziki yağdayı, arasaçılık, ahlak ve etika, şahs hukukluluk düzgünleri ve hatta hukukları arada mağlumatları ölçün alıyor. Dine inatalar değil, muallimler, lukmanlar, psikologlar, hukuk koruyucu edaralar yali bir neçe uğrun hünermenlerini öz sınalayan cinsi terbiye sağlaşıklı özüş. Öz sağlığın ve bedenin varada tapavutlu, köp tarafların ve yokarı hirli mağlumat edinmek, sağlık funksiyonlarının kemilleşmeyi, özünün ve tögörüğündekilerin sağlığı ve avadançılığı varada alet etmek ve cevapkarçılık duymak maksatlarını ilerleyer. Emma bu cevapkarçılık sosyal medya sığıp çıkan kevr videolardan hem görünüşüne göre Türkmenistan'ı o diyen yokor derecede duyulmuyor. Alatlı'nın havarçılar bilen anonimlik şertinde uğurlaşan hünermenlerin tasdiklamağına göre mekteplerde, öylerde cinsi terbiye varada koşması veru olan mağlumatlar yeterlik yağdaydı verilmiyor. Yönü Sovet döwrüne garanında soňky döwürlerin ýaşlary internet üstünden özlerine gerek bolan maglumatlary almagy çalyşýarlar diýip söhbetdeşlerimiň biri aýtdy. Şol wagtda Türkmenistandaky jynsy işçilik tendensiýasy bilen bagly meseleler sosial ulanlarda hem giňden ara alınyp maslahatlaşylýar we bu urda potensial ösüşiň bardygy öňe sürilýär. Emma jynsy gatnaşyk meselesinde ýeterlik maglumat almaýan ýaşlaryň hem az değerli gaydalıya. Bu yagdayı aydılmağına göre cinsi katnış kualtınına nehil goronmurluğunu bilmeyen yaşları kıyın yagdayların üstünden eltiyar.
Gövreli olan gizliğazların arasında çaresiz kalıp öz canlarına kast ediyenler hem var. Bu hili yagdaya düşüp öylerinden kovulayan gizliler hem var. Kavir enataları çağının gizliğinlikte doğulmağını üpçün ediyarlar ve sonunu hastahanada koyup kaydiyarlar. Gövrede kalan çağını ayırmak için lukmanlar ulu pulu sorayarlar. Çağını ayırtmak bir kanun hataplanyar lukmanlar çağını gizliğinlikte ayırıyarlar.
Deyip Aşgabatlı Hünermen adatlı gaytti. Radyanın bir sökvetleşi mekteplerde anatomiya sapaklarının geçilýändigini, ýöne jynsy gatnaşyk barada maglumat bermeli muallimleriň arasynda bu temany düşündirmäge utanýan pedagoglaryň hem az däligini, umumyň adamlaryň bu hili meseleler barada açyk gürlüň etmekden çekinýändiklerini aýtdy. Bu ýagdaý saglyk jurnalynyň jynsy terbiýe barada çap eden almesasly maglumatlaryna hem bellenip geçilýär we neşir bilen söhbetdeş bolan gaýyllaryň biriniň tasdiklamagyna görä mektepde berilmedik zerur maglumaty almak üçin şäherde ten satýan aýarlaryň hyzmatyndan peýdalanan oglanlaryň käbiri jynsy gatnaşyk arkaly geçýän keserlere ýolugupdyr.
Hakikat yüzünde muhallimler bu temadan açık gurrun etmekten utanyarlar. Dine okuçular değil mektebi tamamlap durmuşa çıkan toy ediyen kızların arasında hem zınsı katnaşık varada yeterlik maglumat almadık kızlar oğlanlar az değil. Olar esasan birinci giyicili kösünyarlar. Sebebi olur birinci giyicilerinde hükman zınsı katnaşık bolmalı dip düşünyarlar. Neticede bir birini entek kovu tanap yetişmedik adamlar. İsle meseleri ya ören utanyan olsalar da zınsı katnaşık ederler. Türkmen hocalıklarının Kevirinde birinci giyice geçeninden son gelinin düşögünü barlayarlar. Bu onun durmuşa çıkmadığından ön giyiz bolanlığını ya da ozol giyizliğini aldırandığını anıklamak için ediliyar.
Deyip anonimlik şertinle kurulaşan hünermen aytti. Şeyle de adatlygyň sökötdeşleri Türkmenistanyna ilaty wiç infeksiýasy barada zerur we ýeterlik maglumatlaryň açyk berilmeýändigini, hakykatda bu kesele ýoluganlar bar hem bolsa onuň kagyz ýüzünde ýok diýilip görkezilýändigini öňe sürýärler. Adatlygyň golaýda çap eden dokumental filminiň Türkmenistanyň göze görünmeýän älem bolsanyň baş gahrymany hem ýurtda wiç infeksiýasyndan ejir çekýän adamlaryň bardygyny tasdikleýär. Şeýle de ol özüniň bu keseliň syna boýunça oňyň netije görkezendigini aýdýar.
Jemgyýetdäki ýapyklyk zerarly wiç infeksiýaly adamlar öz keselleri barada açyk gürrüň edip bilmeýär. Bu gaty ýazgyrlar olar bejergilerini gyzlyn alýarlar
diýip ýerli hünermen aýtdy. Bir döwlet gödäwçiliginde saklanýan türkmen medeniýeti aýdylmagyna görä ilaty jynsy gatnaşyk baradaky maglumatlary bermekde iki ýagy bilen agsaýar. Bu arada gurrun edilenliği yadımı düşmeyer deyip bir sökvetteşimi de etti. Yönü bu çekincenlik ya kadaganlık onun fikirçe dine metduota degisliler.
Adamlar yakin dostları ya zoraları bilen gürleşmeseler umuman bu temadan gurrun etmeyerler. En atası bilen cinsi gatnaşık hakkında gürleşen yaşlar olsa bardır yöne katı az olsa gerek.
Deyip adatlığın sökvetteşi etti. Hormatly dinleyijiler, salam. Dogon programmamyň ýaşlaryň jyns terbiýesine bagyşlanan ýörite gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdiriýäris. Aýnawat, olary söhbetdeşlige hoş geldiňiz.
Salam ýoşanaýa.
Indi gysgaça aýdylanyny jynsy terbiýe näme gerek we ol esasan nämelerden ibarat? Gysgaça aýdylanyny, iki sözde aýdylanyny.
Bu barada biziň saglyk.org saýtymyzda gadykan maglumat ýerleşdirilen. Biziň maglumatlarymyz medisina alma we döwürlap jynsy terbiýanyň standartlaryna esaslanýar. Şu jynsy terbiýe adam seksuallygy barada hemme taraplaryň bilimi bolup, ol diňe anatomiýa we kontrasepsiýa görülüňi alýan terişdeler barada degişli maglumatlar bilen çäklenmeýär. Hemme taraplaryň bilimi adamlaryň arasyndaky tagdymyň atnaşyklary kyn ýagdaýlardan dogry baş alyp çykmak ukyplary hem degişlidir. Bu sapaklarda okuwçy adamyň seksual we önelgelik taglygy barada dogry we ilmi maglumatlar berilýär. Şu wagt Türkmenistanda ýaşaýyş durmuş esasly atlanylan sapaklarda bagtly ýaşaýyş durmuş üçin peýdaly döwürler bilen berilenok. Jyns terbiýe çağıran ýetkinji ul adamyň durmuşyny bolup biljek awariýalaryň öňüni alyp onu bağlı durmuşa yetmeni mümkünçilik töredýär. Avariýa näme bolýar? Avariýa ýerki göwrüllük, keselçilik, zorluk, bagt bolsa özüňe başgalara hormat goýup bilmek, razyçylykly, lezzetli gatnaşyklara alyp barmak ýaly hereketlerden ibaret. Esasy düşünjelerin biri adam seksuallygy bolup durýar ýoşanaga. Gysgaça düşünürsek, adam seksuallygy bu giň manyly termin. Türkmen medeniýetinde, mediada, edebiýatda ulanylmaýan termin. Adamyň jyns agzalarynyň ve kılık hafiyetinden daşlar hem onun özü ve başkaları veren katnaşıkları duyuşunu, öz cintini ve cins şahsiyetini kabul edişini, şeyle de birlik adamları veren ara katnaşık saklayışını öz için alıyor. Adam seksuallığına biyologik, psikologik, sosyal, iktisadi, siyasi, bir topar medeni, kanuni, tarihi, dini ve ruh faktörler tesir ediyor.
Doğru. Aýnawat, siňçe bu meseledäki ilkinji geçilmeli tepkit näme? Aşgabady ilata ýaşlara jynsy gatnaşyklary barada has kyn bilim düşünje bermekden näme saklaýar diýip pikir edýäňiz?
Ýoşana bizde bir ýurt boýunça okuw programmasy bolan bolsa da biz şu wagt gurulyny onuň nüanslary, jikmejikleri barada alyp barardyk. Ýöne soňky 30 ýylyň içinden ýaş adamlarymyzda döwürlap şu asyryň realyklaryna, talaplaryna laýyk düşünjeler ýaşlara berilenok. Men pikirimçe bu umumy bilim sistemasynda dörän betbalçylykly ýagdaý. Indi jynsy terbiýäniň berilmeliligi men üçin ilki bilen ýaş niýetliň ýaş adamlarymyzyň gyýdylan oglanlaryň saglygyna geleceğine değişik mesele bolup durýar. Mekteplerde jyns terbiýäni berilmelik Türkmenistanyň ýol çeken ähli halkary boşnamalaryna tes gelýär. BMG Türkmenistana şeýle bilimi giýrilmeli ýam 30 ýyl ýary maslahat berip gelýär. Türkmenistanyň hökümeti eşitmezlige salyp gelýär. Hükümetin öz belirleyen hesabatına göre, Nüştay'da Kemur San getirip duracaklar, İsa San'ın biri, 15-19 yaşlardaki her 1077'den 22'si çağda doğruya. Bu olsa yaramaz gölközcü, cinsi teriyanın bolun yerinde bu gölközcü her 1077'den 3-7 gıydı çağda doğruya. Skandinavya yurtlarına, Niderlandiya, Şivetsa'da, Finlandiya'da, Jötçeli bilmeyen cemiyetten standardın bardığının önemli bir lep olur. İlatın öl sağlığı vavatta pes soğadlığı, ilat öl sağlığı bedeni var adı ne doğru düşüncelerin iyisi olmalı ve cinsel atmaşıklar bile geçen yokonçlukların yokor derecede olmalı. Ne benim göre viç yokonçluğu Amerika'da acada yokoru dediğinde yayran tebittik belirlenir yaşı var. Bu roman bir bölümü UNA viç oyuncu iş alıp bariyan roman, benim göre roması Türkmenistan'ın yaşlarına viç var adı doğru malumat yok deyip geliyor şu an. Otoilveri yok deyip geliyor. Onların düşünceleri, yaşların düşünceleri ziyanlı toplamalardan var. Cinsel şunlaka durmuş meselelerini uygun alıp biliyor. Ne bulur ne emedini var. İrk gururluk, cinsel atmaşıkta geçen dürlü yokonuş keserleri, ayal verilere karşı doğruluk. Şeyli bir başlılıkları kısmat nesibi olman. Hükümetin başarmayan işinin alamati. Erkin yurtlarda, siz biliyorsunuz, cinsi terbiyesi olmak utanç deyip hesaplanıyor. Astokratiyada hükümet adamın ösüşünü büyüt olduruyor. Adam dolu potansiyalına göre ösüp geçip bilen yok. Şunun için bizim kendi yaşlarımız infantil olup yetişiyor. Bu olsa, benim fikrimce, onun günahı değil. Bu olurun bir parçalığı. Cinsi terbiyenin bulmadığı konunu yaşların ağlaması, orta asırların düşüncelerini yetişiyorlar. Misal hükümünün dinleyicilere yetirsek, kanç kuyruğunu bulamasa köpük izine düşmez. Ya da ayaladım, uyaladım. Şu düşünceleri yaşlar işitip yetişiyorlar.
Aynı vat, başka soruğu dolanıp geldik. Sizin fikriniz ise ilkinci geçilmeli tepkit nâmenli şu aydan giyin erimli meselelerinizin çözgüdünü başlama üçün ya da girişme üçün bu urdak çözgütler has güçlendirme üçün ilkinci geçilmeli tepkit nâmenli fikriniz ise?
Katıgı soru yoşana şu giyin düşünce vermekten siyasi erksizlik saklayar. Katıgı yiciktirilen adamın ösüşünü üst merkezine koyan reformalar zerur olmağına galiya yurdumuzda. Şu Türkmenistan'ın bilim sisteması dövrü vaplığa adamın tebiyatını, üst düşünü, logika ters geliyor. Na Dünya Bank'ın Türkmenistan'ı doğulun şahı bilim sağlık hizmetlerinin hiyelini bes bulmağı sebeple öz potansiyalına bağlı durmuşa yetip bilmeye deyip belliye. Türkmenistan'ın siyasi doğulunluş sisteması avtokratiya. Avtokratiya ne mi oluyor? Avtokratiya çeksiz hekimiyeti anladıyor. Personalist avtokratiya Demokratiyada ilat bilen dine propaganda güç korkulmak yalı buralar ulanılıyor. Ehli iş dine maşgılı institutları yükleniyor. Başka cemiyetçilik institutları iş alıp parmağı okulukları oluyor. Avtokratiyada devlet derecesindeki patriarchat ve zulüm maşgılı derecesindeki patriarchat ve zulüm bilen bağlanışıklı. Avtokratiyada cinsi terbi bulmaya gıynandıkta. Sebeğe çeksiz hakimet demek onun esasız hükmü, soğansızlığı, zulümü senin durmuşun ehli katlaklarına yayrayar. Avtoritar devletin şu pırsası senin yatkan otoğuna hem yetkiler deysek olaya. Cinsi terbi adamın terbiyatına ayrılmaz bir bölüğü olsa da Türkmenistan'a devrap cinsi terbi alıp yetişen nesil yok şu at bize gıynansak da. Avtoritar değerli yurtlarda soğatlı inatalar, muğlumlar cinsi terbi vermekte olur rol oynayarlar. Cinsi terbi programmasının bulmadığı Türkmenistan'ın inataların soğansızlığı, havarsızlığı, öz şağalarının kadarlı TV'ye yetişmeğini büyüt oluyor. Mekteplerimizde olsa cinsi terbi boyunca bilim almadık. İnternet bulmadığı için üzümlülükte bilim veren muğlumlar zahmet çekiyor. Nesil ve gımmatlıkla transformasyası muğlumların bilimini geçen asırda galana menlettiriyor da. Yönetmişleri belirtimi ki katmıyorumda Türkmenistan'a aydınmayan yoşuna yaşlarımız ne doğru malumat almanın uğrunu tapıyorlar. Ne doğru malumatın genden yayran çeşmesi Türkmenistan'a pornografiya.
Hormatly dinleyijiler, analitik aýnawat ýaýlym bilen Türkmenistandaky jynsy terbiýe meseleleri arada geçiren söhbetimiziň dowamyny. Bu mesele boýunça ýurt içinden alan maglumatlarymyzy salam dogan programmamyzyň indiki sanyny dinläp bilersiňiz. Bu mesele boýunça siziň hem pikir garaýyşlaryňyzy aýtmagyňyza garaşýar. Wagt tapyp gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň.